Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Oštre reakcije na poziv Mustafe Cerića muslimanima da naseljavaju Republiku Srpsku. Otvorena politička poruka sa ciljem mijenjanja identiteta Srpske ističu zvaničnici.
Na parlamentarnim izborima na Kosovu pokret Samoopredjeljenje osvojio najviše glasova Albanaca, dok je Srpska lista osvojila najviše glasova Srba.
Usklađeno oko 95% mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, poručio Trump nakon sastanka sa Zelenskim.
Mljekari upozoravaju da je opstanak njihove proizvodnje ugrožen zbog mogućeg pada otkupne cijene mlijeka i nekontrolisanog uvoza.
Počinje novogodišnja turneja 4 skakaonice.
Vrijeme i sutra nakon hladnog jutra sunčano. Poziv bivšeg vjerskog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića da se muslimani naseljavaju u Republiku Srpsku nije bezazlena poruka ni vjerski apel, već otvorena politička poruka sa jasnim ciljem mijenjanja identiteta Republike Srpske i potkopavanje njene ustavne i historijske uloge, upozorio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Sa druge strane, u Federaciji BiH u kantonima sa bošnjačkom većinom Srbima se nasilno otima imovina, pripremio Milan Stojić.
Poruka Mustafe Cerića zabrinula je Srbe u Republici Srpskoj i opravdano se postavlja pitanje ko iz dijela Federacije BiH sa bošnjačkom većinom finansira kupovinu stanova u Republici Srpskoj.
Bošnjaci, kupujte što više stanova u RS-u i u Banja Luci i u Bijeljini i na svakoj teritoriji. Mi smo ti koji ćemo čuvati teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine na način ne da se mi odričemo jednog pedlja od Unije do Drine i od Save do Neretve.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je posebno opasno kada ovakve poruke dolaze od vjerskih zvaničnika koji bi, umjesto političkog huškanja, trebalo da doprinesu smirivanju tenzija i poštovanju postojećeg dejtonskog poretka. Demografski inženjering nikada nije donio dobro ovom prostoru, a istorija Balkana nas je o tome više puta naučila i to na veoma težak i mučan način, ocijenio je Dodik. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević Cerićevu provokaciju smatra opasnom po bezbjednost u BiH.
Nijednom Srbinu i nijednom Hrvatu ne pada na pamet da kupuje stanove u Travniku, Zenici, Tuzli, Bihaću, pa i tom dijelu Sarajeva. Dakle, zato je ovo pitanje bezbjednosno pitanje, prioritetno bezbjednosno pitanje. Dakle, to je čovjek spreman na sve. To je čovjek iza koga idu vehabijski elementi, iza koga idu vojnici njegovi.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić upozorava da Mustafa Efendija Cerić poziva na novi haos u BiH.
Pa ono što je neprihvatljivo i što je nama Srbima koji smo vjernici nevjerovatno da jedan vjerski vođa ponovo poziva svoj narod na stvari koje stvari stvaraju razdor, stvaraju nemire, stvaraju ponovo taj haos koji nam ne treba.
O otimačini srpske imovine na teritoriji Federacije BiH od Cerića ni riječi. A tamo Srbi povratnici ne mogu da priđu svojoj imovini od uzurpatora, o čemu je svjedočio predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović, koji je rekao da se više od 25 Srba javilo odboru za pomoć zato što ne mogu da uđu na svoja imanja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, koja ga kao komandanta druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci nastanjeno Bošnjacima.
Tužilaštvo Krstića tereti za navodni ratni zločin. General Krstić prebačen je u aprilu u Estoniju, gdje je nastavio da izdržava zatvorsku kaznu od 35 godina na koju je osuđen u Haškom tribunalu. Predsjednik Srebreničke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić rekao je da je optužnica protiv Krstića samo dokaz da je pravosuđe u BiH jednostrano.
Opozicione parlamentarne stranke grupišu se oko SDS-a za sljedeće opšte izbore. PDP sa osnovanim pokretom Sigurna Srpska, koji je u posljednje vrijeme bio nosilac opozicije, je nezadovoljan. To potvrđuje i činjenica da lider PDP-a i pokreta Draško Stanivuković nije došao na skupštinu SDS-a, ali i njegove dosadašnje reakcije na kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske. Analitičari upozoravaju da opozicija ne može postići ozbiljne rezultate ako ne bude ujedinjena i da neusaglašavanje kandidatura može biti njihov veliki problem, informiše Zorana Marković.
SDS je izabrao Branka Blanušu za lidera stranke i proglasio njegovu kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima sljedeće godine. Ova stranka se nada da bi na djelimično ponovljenim izborima na 136 mjesta Blanuša mogao i ranije da postane predsjednik.
Ako želimo da imamo onaj rezultat koji očekujemo, a mislim da je naš zajednički stav i zajedničko očekivanje da to već bude uskoro nakon ovih završetka vanrednih izbora za predsjednika Republike Srpske, što kaže osvojimo prvu stepenicu, a onda konačno na opštim izborima 2026. godine da ne budemo opozicija, nek da budemo dio odgovorne, ozbiljne i narodne vlasti u Republici.
Mnogo prije prijevremenih izbora moglo se čuti da se upravo Draško Stanivuković želio kandidovati za predsjednika Republike na opštim izborima sljedeće godine uz podršku opozicionih stranaka. Stvorio je i pokret Sigurna Srpska, koji mnogi u PDP-u vide kao gašenje stranke, a ne kao grupisanje opozicije. Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, gostujući u federalnim medijima, istakao da pokret čine ljudi koji su do sada bili u vlasti i da on generalno nema ništa protiv ukrupnjavanja opozicije, ali ima ako će to ugasiti PDP.
Kao neko ko je napravio PDP, ja ne vidim razlog zašto bi se ta partija gasila, tim prije što ona iza sebe ostavila dosta ozbiljne rezultate i imala jedno čvrsto biračko tijelo koje nikad nije palo ispod 40 do 50 hiljada ljudi, što u Republici Srpskoj nije bilo malo.
Posebno oštar prema Stanivukoviću je lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Nedolazak Stanivukovića na izbornu skupštinu SDS-a, iako je bio pozvan, pokazuje da on nije dio opozicije, već da je neko ko pravi razdor, smatra Vukanović, koji je zajedno sa liderom Narodnog fronta Jelenom Trivić dao podršku Blanuši. Oni su poručili da SDS treba biti ključni faktor okupljanja opozicije i izbijanja redova za opšte izbore naredne godine.
I ako Bog da iduće godine da nećemo ići do Beča, ali ćemo osloboditi cijelu Republiku Srpsku, nada se na čelu sa Brankom Blanušom, novim predsjednikom, kako vidim, SDS-a i Republike Srpske.
Imali smo one odličnu saradnju u kampanji i u periodu nakon 23. novembra sa profesorom Blanušom, zaista smo ga od srca iskreno podržali.
Opozicija nikako da dođe do ozbiljnijeg iskoraka ka jedinstvu, a to je jedina šansa da postignu neke ozbiljne rezultate, smatra analitičar Drago Vuković.
Pojava Blanuše na političkoj sceni, njegovo preuzimanje SDS-a, kandidovanje za predsjednika Republike, to može da bude dobar nagoveštaj pozitivnih procesa opozicije. Međutim, ovi komentari o kojima govorimo, dakle, koji isključuju jedni druge, koji napadaju jedni druge, ukazuju da smo još daleko od tog stanja opozicije. Ja sam i ranije govorio da će Blanuša ni kriv ni dužan sa svojom pojavom izazvati dosta problema unutar opozicije. I sada vidimo Vukanovića, Stanivukovića, sve indirektno zato, povod za to jeste Blanuša.
Neusaglašavanje kandidatura, čak i ako opozicija postigne dogovor, bez ozbiljnijih analiza o mogućim protivnicima, može biti veliki problem za opoziciju, smatra Vuković.
Centralna izborna komisija u Prištini proglasila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, po kojima je Srpska lista osvojila najviše glasova Srba. Pokret Samoopredjeljenje osvojio je najviše glasova Albanaca. Izlaznost je bila 45%, najveća u srpskim sredinama. Srpska lista je osvojila svih 10 mandata predviđenih za predstavnike Srba, saopštio je Zlatan Elek, predsjednik te stranke i nosilac liste.
Ja želim da se neizmjerno zahvalim srpskom narodu na teritoriji celog Kosova i Metohije koji je još jednom pokazao slogu, jedinstvo, pokazao sabornost, bio u svoju Srbiju, bio u svoju Srpsku listu i verovali ne, dao nam 90,06% glasova. Kada to uporedimo sa prošlim februarskim parlamentarnim izborima, Srpska lista je osvojila 3000 glasova više u odnosu na prethodne parlamentarne izbore. Kada su u pitanju srpske sredine, znači opštine sa srpskom većinom i srpske sredine u albanskim opštinama u kojima žive Srbi, Srpska lista je ukupno osvojila 41.850 glasova, a Rašić skoro 11 puta manje, odnosno 3.840 glasova, što trenutno znači da je u rukama srpskog naroda svih 10 poslaničkih mandata.
Rezultati izbora omogućuju Aljbinu Kurtiju da brzo formira vladu. Njegov pokret osvojio je nešto manje od 50% glasova, ali uz pomoć poslanika manjinskih nesrpskih stranaka moći će da računa na maksimalnih 65 glasova. Politički analitičar Ognjen Gogić izjavio je za RTRS da je pobjeda Srpske liste u drugom planu zato što je mnogo značajniji rezultat ubjedljiva pobjeda Kurtijevog samoopredjeljenja.
Pa ja se plašim da je pobjeda Srpske liste u drugom planu, zato što je mnogo značajniji rezultat koji ste naveli u najavi, a to je ta ubedljiva pobjeda Kurtijevog samopredjeljenja. Dakle, to niko nije očekivao, zato što se pretpostavilo da će Kurti pobediti na ovim izborima i to ubedljivo u odnosu na albansku opoziciju, zato što se znalo da je u pet godine kada dolazi veliki broj pripadnika albanske dijaspore iz zapadne Evrope, ali mislim da se niko nije nadao tako velikom rezultatu. On je gotovo ponovio rezultat koji je imao 21. godine, kada je nadmoćno pobedio i formirao vladu. Tako da se nekako juče prepoznao jedan muk na Kosovu i to među albanskom pozicijom, ali i u srpskoj zajednici, zbog toga što se svima jasno zapravo da Srbi sami ne mogu da se suprotstave njegovom agresivnoj politici.
Usklađeno je oko 95% mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon sastanka sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Trump je razgovarao i sa Vladimirom Putinom kao i sa evropskim liderima. Iz Kremlja najavljuju uskoro još jedan telefonski razgovor Putina i Trumpa. Opširnije Srđan Kecman.
Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je kao sjajan sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dodavši da su mnogo bliži dogovoru o prekidu rata u Ukrajini. Na pitanje o bezbjednosnim garancijama Trump je rekao da postoje jedno ili dva trnovita pitanja, ali da proces ide veoma dobro.
Naš sastanak je bio odličan. Pokrili smo mnogo toga, recimo 95%, ne znam koji procenat, ali smo postigli veliki napredak u okončanju tog rata koji je zaista najsmrtonosniji rat od Drugog svjetskog rata.
Zelenski je zahvalio Trumpu na odličnom sastanku, ali je nezadovoljan Trumpovim prijedlogom da bezbjednosne garancije za Ukrajinu traju 15 godina.
Postavio sam ovo pitanje predsjedniku Trumpu. Rekao sam mu da bismo željeli da garancije budu na duži period, 30, 40 ili 50 godina. Smatram da bi to onda bila istorijska odluka predsjednika Trumpa. Rekao je da će razmisliti.
Prije sastanka sa Zelenskim, šef Bijele kuće telefonom je razgovarao i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Oni će pomoći, Rusija će pomoći. Rusija želi da vidi uspjeh Ukrajine. Nekada zvuči malo čudno, ali objašnjavao sam predsjedniku. Predsjednik Putin je veoma velikodušan u svojim osjećanjima prema uspjehu Ukrajine, uključujući snabdjevanje energijom, električnom energijom i drugim stvarima po veoma niskim cijenama.
Savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov saopštio je da je telefonski razgovor Vladimira Putina i Donalda Trumpa protekao u prijateljskoj i poslovnoj atmosferi.
Za potpuni prekid neprijateljstava potrebna je hrabra i odgovorna politička odluka prije svega Kijeva, koja je u skladu sa radom koji se vodi kroz rusko-američki kanal. Ova odluka u vezi sa Donbasom i uzimajući u obzir trenutnu situaciju na frontu imala bi smisla da je ukrajinski režim donese bez odlaganja.
Trump i Zelenski razgovarali su i sa evropskim liderima. Zelenski je naveo da će evropski i ukrajinski timovi nastaviti da rade na mirovnom planu i da će se sastati u narednim nedjeljama, vjerovatno u Washingtonu, kako bi finalizovali sva razmatrana pitanja.
Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će sutra penzije za decembar u ukupnom iznosu od 168 miliona maraka.
Ovo je druga isplata penzija u decembru jer je početkom mjeseca u zakonom propisanom roku isplaćena novembarska penzija. Početkom iduće godine vlada će izvršiti redovno usklađivanje penzija koje će na osnovu obračuna i makroekonomskih pokazatelja biti povećane za oko 6,5%.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je ponosan što je Republika Srpska jedno od rijetkih društava koje je uspjelo da u decembru isplati dvije penzije, novembarsku i decembarsku.
Dodik je na X-u naveo da su penzioneri to zaslužili doprinosom koji su dali stvaranju i razvoju Srpske. On je istakao da će januarska penzija biti uvećana, a vjeruje da će u novoj godini uslijediti još jedno povećanje.
Savjet ministara danas je usvojio odluku kojom je legalizovana upotreba kanabisa u medicinske svrhe.
Ova odluka u praksi znači da je sada kanabis po pravilniku iz kolone 1 strogo zabranjeno prebačen u kolonu 2, gdje je dozvoljeno korištenje pod strogom kontrolom. U toj koloni su odavno opijum, morfijum i niz drugih sredstava koji se koriste u medicinske svrhe.
Tokom ove godine sredstvima Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu liječeno je 489 mališana. Za te namjene iz fonda je izdvojeno ukupno 10 milijuna maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Od 489 mališana koji su ove godine liječeni u inostranstvu sredstvima Fonda solidarnosti, u najvećoj mjeri imali su poteškoće u razvoju kao i oboljenja iz oblasti ortopedije. Direktor fonda Jasminka Vučković.
Imali smo prilično oftalmologije iz prostog razloga što Fond zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor sa Kliničkim centrom Srbije, a tamo su liste čekanja prilično duge. Pa onda, da bismo skratili te liste čekanja, mi smo preuzeli na sebe da ih pošaljemo u neke druge klinike u Beogradu, da imam evidenciju o povećanju broja djece oboljele od malignih bolesti nema.
U narednoj godini cilj Fonda solidarnosti je održati finansijsku stabilnost. Uz to težnja je obezbijediti i što više stručnjaka u domaćim zdravstvenim ustanovama kako bi se smanjio broj djece koja na liječenje moraju biti upućivana u zemlje inostranstva, naglasila je Vučković.
Da imamo što više stručnjaka u svom kliničkom centru tamo u onim oblastima u kojima mislim da mogu da se usavrše, da ne moramo da šaljemo djecu negdje vani, a da nama zaista ostanu ova krupna, velika, kad vam kažem 770.000 dolara, onda vam je jasno o čemu se radi. Ta krupna, velika, teška i ozbiljna oboljenja.
U prethodnih 8 godina od osnivanja Fonda solidarnosti do danas za liječenje najmlađih u inostranstvu uloženo je 44 milijuna maraka. Na računima ovog fonda na raspolaganju je trenutno 25 milijuna.
Prvi stanovnik Republike Srpske u ovoj godini rođen je u Dobojskom porodilištu. Od tada gotovo da nije bilo dana da se iz porodilišta nije čuo plač novorođenčeta, a bilo je dana kada su u službi za ginekologiju i akušerstvo imali 11 porođaja. Zaposleni, iako imaju pune ruke posla, ne žale se jer kažu da imaju najbolje uslove za rad u Srpskoj. U uslovima u novom objektu bolnice Sveti apostol Luka zadovoljne su i porodilje. Opširnije Biljana Đukić.
Jovana Jugović carskim rezom na svijet je donijela kćerku Miju. Iako nije znala šta je čeka na porođaju da će sve biti u redu, povjerenje su joj ulili zaposleni u službi za ginekologiju i akušerstvo. Dvokrevetne sobe sa kupatilom su, kaže, čiste i uredne. Beba ne plače, pa je uspjela i da se naspava i odmori nakon porođaja.
Ja sam imala super iskustvo. Ja sam išla u intenzivnu, pa smo bile razdvojene. Jedan dan.
Sanda Kuzmanović 2020. godine porodila se u objektu stare bolnice. Ljubaznosti zaposlenih nije manjkalo, ali je srećno što će kroz nekoliko dana iskustvo porođaja imati u značajno boljim uslovima.
Imam lijepo iskustvo, bili su prijatni svi, ali evo sad je ovdje sam prvi put pa vidit ćemo kako je ovdje iskustvo.
Medicinske sestre akušerke imaju najzahtjevniji zadatak da porodilje između ostalog oslobode straha. Pune 42 godine u Dobojskoj bolnici to radi i babica Dragica Todorović. Dobro se sjeća poroda u ratnim uslovima, različitih iskustava bilo je i u operacionoj sali. Zadobila je i 3 povrede tokom porođaja.
Bila je na stolu, već završavamo porod, pa ona pod tim bolom, ona je meni ruku uhvatila, ja se borila za bebu. Bitno mi je da sam bebu spasla, ali je pukla koščica koja je zaliječena poslije. E, to je bilo među povredama.
Kao najizazovniji dan u karijeri dugoj 13 godina, glavna sestra službe naglašava dan preseljenja iz starog u novi objekat. Glavna sestra službe za ginekologiju i akušerstvo Sandra Simić i načelnik službe za ginekologiju i akušerstvo u bolnici Sveti Apostol Luka Gordana Sredanović.
Tim je radio taj 24 sata taj dan. Bilo je jako zahtjevno, jako stresno, ali ispalo sve dobro, nije bilo nikakvih problema.
Ne daj Bože da se moramo vratiti sada na one uslove, mada smo mi prilagodljivi ljudi, mi se prilagođavamo u svakoj situaciji u kojoj se nalazimo, naši uslovi sada su daleko bolji.
Iako je posao stresan i zahtjevan u službi za ginekologiju i akušerstvo i u idućoj godini priželjkuju da se dječji plač čuje što češće i da u ovom kraju Srpske bude što više beba.
Vlada Republike Srpske ostaje posvećena podršci poljoprivredi uz agrarni budžet za narednu godinu od 180 miliona maraka i mogućnost njegovog povećanja. Nakon konsultacija o pripremi pravilnika za podsticaje u 2026. godini, poljoprivrednici ističu dobru saradnju sa ministarstvom. Mljekari ipak upozoravaju da je opstanak njihove proizvodnje ugrožen zbog mogućeg pada otkupne cijene mlijeka, ali i nekontrolisanog uvoza. Širnije Darko Đurić.
Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH i dalje opterećuje domaće proizvođače. Draško Dušanić iz Slatine kod Banja Luke već 20 godina proizvodi mlijeko na svojoj farmi sa 20 muznih krava.
Naše mlijeko stoji u mljekarama, u skladištima, narod ne kupuje, više nekako leti za tim stranim, a mislim da je to velika greška. Opet domaće, lako kad kupi naše, znači podržavaš svoga seljaka, svoga radnika, a bez jakoga sela nema ni jakoga grada.
Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić naglašava da institucije srpske upravo pokušavaju da odgovornom politikom sačuvaju domaće proizvođače.
Opredjeljenost da pomognemo našim ljudima kako bi oni proizveli kvalitetnu domaću robu koja sigurno u budućnosti će značiti mnogo za Republiku, jer može doći moment da je hrana najbitnije što neka zemlja ima.
Stočari, odnosno proizvođači mlijeka i dalje strahuju jer sve poskupljuje osim cijene mlijeka koja u otkupu pada. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske Stojan Marinković rekao je da je na konsultacijama sa vladom akcentovan najveći problem.
Što je dato do znanja da nas prekomjerni uvoz ugrožava u svim sektorima.
Mlijekoprodukt, jedan od najvećih otkupljivača mlijeka u Srpskoj, u međuvremenu obavijestio je svoje kooperante da će od nove godine otkupna cijena mlijeka biti smanjena za više od 5 pfeninga. Sada je otkupna cijena oko 95 pfeninga. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Srpske Milorad Arsenić upozorava da će otkupna cijena biti smanjena i više od 5 pfeninga.
Najveći otkupljivač mlijeka u Republici Srpskoj je najavio od 1.1. 10% manje otkupa mlijeka. Znači da ja ako imam 4.000 litara mlijeka, meni će ostati 500 litara da mislim šta će sati.
U resornom ministarstvu ističu da su svjesni problema. Ministarka Kuzmić kao jedan od razloga teškog položaja poljoprivrednika ističe nefunkcionalnost institucija BiH i blokadu projekata.
Politike koje se dešavaju u Sarajevu nam ne dozvoljavaju da dobijemo ono što smo zaslužili, a tu se radi o 30 miliona gdje su uključena navodnjavanja kao i direktna pomoć u kapitalnim investicijama.
Stručni saradnik u Udruženju poljoprivrednih proizvođača Miljan Erbez ističe još jedan problem.
Ne samo da imamo problem sa uvozom, nego imamo problem i sa proizvodima koji se predstavljaju za nešto što nisu. Ti sastavni dijelovi tih mliječnih proizvoda zamijenjeni nekim drugim bjelančevinama, biljnog ili ne znam kakvog porijekla, ili i onda se oni prodaju kao mliječni.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u prvih 11 mjeseci ove godine uvoz mliječnih proizvoda pao je za oko 27% po količini i 13 miliona maraka po vrijednosti, najviše kod mlijeka i pavlake. Uvoz kraljeg sira ostaje nepromijenjen i čini više od polovine ukupne vrijednosti. Izvoz je blago smanjen, a mlijeko, pavlaka i fermentisani proizvodi, jogurti i dalje dominiraju.
Slušate Dnevnik. Prijedor je i ove godine bio mjesto osmijeha, poklona i novogodišnje čarolije. Prijedorski mališani proslavili su danas dječju novu godinu, a podijeljeno je oko 1000 paketića. U prilogu Dragana Zrnića.
Uz paketiće, pjesme, igru i osmijehe najmlađi su dočekali svoju, dječju novu godinu.
Moj najdraži je praznik Nova godina.
Jel se raduješ?
Da.
Čemu?
novu godinu i paketićima.
Radujem se paketićima i novim godinama.
Za mnoge od njih upravo ovi trenuci su najljepše uspomene koje će nositi iz djetinjstva. Radost, igra i bezbrižnost, to ovaj praznik čini posebni.
I ove godine mnogo paketića, mnogo djece, mnogo sadržaja i naravno sve to uz velike osmijehe. Želimo vam sretnu i uspješnu novu godinu, živi i zdravi nam bili.
Branko Budrinić, šef kabineta gradonačelnika Prijedora.
Grad Prijedor će u svakom slučaju nastaviti da podržava ovu manifestaciju i da u svakoj godini odvaja sve više i više djece za novaca za našu djecu i za manifestacije koje služe da se najmlađi provedu.
Osmijesi na licima djece bili su najbolja potvrda da je proslava ispunila svoju misiju. Sa porukom radosti i nade, najmlađi su napravili prvi korak u novu godinu.
Kultura. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci danas su prezentovani, izabrani i nagrađeni umjetnički projekti vizualnih umjetnika do 35 godina u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Opširnije Gordana Partina.
Ministarstvo prosvjete i kulture ove godine je prvi put raspisalo javni konkurs za projekciju umjetničkog projekta kompleksnog tipa mladih vizualnih umjetnika do 35 godina i od 21 projekta mladih umjetnika izabrani su projekti dva autora, Ognjena Miloševića i Pavla Golijanina.
Ja se bavim više fotografijom, međutim također i prenošenjem iskustava iz svijeta grafičkog dizajna u taj kontekst vizualne umjetnosti.
Rad za ovaj konkurs se zove Taktilna studija, dokumentarna skulptura, to je pun naziv. Govori o nekom ličnom iskustvu, ličnom narativu građenja poročne kuće koju je pravio moj otac sa majstorima Irgetima i mobom, ono kompletnom.
Ministarstvo će rad na projektu podržati sa 33.000 maraka, istakla je pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.
Ono što sada slijedi nakon prezentacije izabranih umjetničkih projekata jeste rad na produkciji ovih umjetničkih projekata u saradnji sa mentorom kako bi ono što su mladi vizualni umjetnici zamislili kao osnovnu ideju, kao svoj koncept doveli do one krajnje realizacije kako bismo imali jednu izložbu koja će biti zaista reprezentativna.
Radovi će biti realizovani u Kulturnom centru Trebinje i u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru.
Neradni dani u Republici Srpskoj su Nova godina, 1. i 2. januar i Dan Republike, 9. januar, u skladu sa Zakonom o praznicima i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike.
Neradni dani su i Badnji dan, 6. januar, i Pravoslavni Božić, 7. januar. U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.
Počinje novogodišnja turneja Četiri skakaonice. Dejan Vasilić nije više trener rukometaša Sloge iz Doboja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Takmičenjem u njemačkom Oberstdorfu počinje novogodišnja turneja Četiri skakaonice. Najbolji u kvalifikacijama skokom od 139,5 metara bio je trenutni lider svjetskog kupa Domen Prevc iz Slovenije. Finalna serija u Oberstdorfu na programu je od 16:30. Druga stranica turneje Garmisch-Partenkirchen, a potom slijede dvije skakaonice u Austriji, Innsbruck i Bischofshofen. Turneja Četiri skakaonice završava 6. januara. Dejan Vasilić više nije trener rukometaša Sloge, a na toj poziciji zamijenit će ga dugogodišnji prvotimac Milutin Bogdanović. Iz kluba je saopšteno da je saradnja sa Vasilićem raskinuta na njegov zahtjev. Dejan Vasilić bio je trener Sloge od 2010. godine i sa klubom iz Doboja ostvario je odlične rezultate na domaćoj i na međunarodnoj sceni. Sloga se 2025. godine takmičila u Evropa kupu, a prvi dio sezone u Premier ligi završili su na drugoj poziciji.
Preovladavalo je sunčano vrijeme uz malu oblačnost, sutra ujutru vedro i hladno uz mraz. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Srebrenica 1, Sokolac 2, Ham, Pjesak, Foča, Šipovo, Mrkonjić grad i Novi grad 3, Čemerno, Rudo i Višegrad 4, Mrakovica, Doboj i Srbac 5, Kneževo, Prijedor i Drinić 6, Gacko i Zvornik 7, Banja Luka 8, Bjeleće i Bjeljina 9 i u Trebinju izmereno 11 stepeni. Sutra jutro vedro i hladno uz mraz. U nastavku dana postepeno navlačenje od severa i bit će promenljivo oblačno u sunčane periode i hladno. Na jugu toplije, ali i vetrovito. Ponegde će od jugozapada ka istoku biti vrlo slabe prolazne susnežice ili provejavanja pokoje pahulja snega. Minimalna temperatura od minus 8 do minus 2, na jugu do 2, u višim predelima od minus 10. Maksimalna od 0 do 5, na jugu do 11, u višim predelima od minus 3.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Oštre reakcije na poziv Mustafe Cerića muslimanima da naseljavaju Republiku Srpsku. Otvorena politička poruka sa ciljem mijenjanja identiteta Srpske, ističu zvaničnici.
Na parlamentarnim izborima na Kosovu pokret Samoopredjeljenje osvojio najviše glasova Albanaca, dok je Srpska lista osvojila najviše glasova Srba.
Usklađeno oko 95% mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, poručio Trump nakon sastanka sa Zelenskim.
Mljekari upozoravaju da je opstanak njihove proizvodnje ugrožen zbog mogućeg pada otkupne cijene mlijeka i nekontrolisanog uvoza.
16:31, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.